ar ziņām studijā Agita Lapsa. Pesticīdi, kas nonāvē bites, ir tēma nevien vienu gadu garumā, arī šogad. Nepilnīgas izpētes dēļ lietošanā lauksaimniecībā joprojām tiek apstiprināti līdzekļi, kuru kaitējums kukaiņiem saskaņā ar normām ir pieņemams, bet patiesībā tie nodara ļoti nopietnu ļaunumu. Par to stāsta Latvijas biškopības biedrības vadītājs Armands Krauze.
Ne jau tikai Latvijā satraucās, pat Eiropas parlaments ir pieņēmis savu rezolūciju, kas ir aputeksnētājiem 19. Gada beigās. Bites cieš no pesticīdu, jo īpaši no insekticīdu lietošanas, tāpēc, ka insekticīdi ir inde, kas bloķē kukaiņu nervu impulsus, un faktiski kukaiņas tiek paralizētas. Te es gribu atgādināt, ka cilvēkam šajā nervu impulsu pārvada ir ļoti līdzīga, tikai atšķirība ir tā, ka kukaiņas ir masas un cilvēks ir liels. Ja mēs uzsmidzinām bitei kaut kādu pesticīdu, visi kārtībā, viņš kustās. Bet, ja cilvēks apēda kaut ko sliktu, viņš arī dzīvs un kustās. Bet, ja mēs esam apēduši sliktu ēdienu, šausmīgi sāp ēdars, vai mēs varam pastrādāt, mēs nevaram. Tas pats arī attiecās uz bitēm. Mēs, kā cilvēki, bieži vien novērtējam kustās, tātad viņai visi kārtībā. Bet, patiesību sakot, ne viņa stropā strādā, ne viņa nesbarība jaunām bitītēm. Bitēm un citiem savais aputeksnētājiem, teikt, visiem kopā ir milzīgi nozīme dažāda auga aputeksnēšanā. Tad ir sauļā augi, kur saputeksnē vēši, bet ļoti liela daļa augi, kur saputeksnē tieši kukaiņi. No visiem lauksaimniecības kultūra augiem apmēram 80% ir nepieciešama kukaiņa aputeksnēšana. Kā piemēra es varētu minēt griķiem, raža var samazināties līdz pat 50%, āboliņām sēklai līdz 30%, un ābeļdārziem un augļdārziem raža var samazināties pat līdz 80%. Tas ir pierādīts tajās dienvidu valstīs, kur vienkārši aputeksnētāji netiek cits klāt ar ābelēm. Mums Latvijā, protams, ir labāka situācija, kaiņiem ir milzīga nozīme tieši cilvēku nodrošināšanā ar pārtiku.
Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.